Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайм. Алдыдагы жарым саатта АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттыкка маек курду.
Кыргызстандын эли эч убакта өзгөрбөйт. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, жылуу адамдар. Бул сөздөр 12 жыл мурда кандай чындык болсо, азыр деле ошондой.
Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы аяктоодо ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Азербайжандын жана Тажикстандын, Казакстандын 18 театр катышты.
Азыркы жаштар аябай мыкты деңгээлде ушул фестивалга өздөрүнүн салымын кошуп ушунчалык жогорку деңгээлде аткарып жакшы катышып атышат фестивалга.
Алдыда ушул мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткендин Лерек районунун жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубаныч Баянов ооруканада каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдады. Лерек районунун Тажикстанга чектеш төмөнкү аймагындагы жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубаныч Баяновду артынан 5-ноябрдан 6-ноябрга өткөн түнү белгисиз адам атып качып кеткен. Окуя депутаттын үйүн жанында болгондуктан аны туугандары коңшулаш Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткирген. Айыл кеңешинин төрагасына ошол замат операция жасалган. Факт боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Милиция иликтөө иштерин улам жатканын кабарлады. Абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын бири Таалайкүл Токтоконова Орусияда Леонид Маевскийдин камалганы боюнча юристтердин мындан кийинки кадамдарын кеңешип жатканын Азаттыкка билдирди.
Биринчиден баягы адамдын ошо туура айтып атабы же туура эмес айтып атабы деген сөзүнө баа бериш керек. Бүгүн биз айтып жаткан сөздөрүбүздүн бардыгын бүгүн далилденип атат. Бул адам ушундай ыплас адам экени. Анан сөзсүз түрдө кандай кылабыз мен азыр билбейм. Жаңы эле сүйлөштүм. Бая понедельник барып туруп өнөр жеркешине сүйлөшүп кандай эмелерге барабыз. Анан сөзсүз түрдө баягы юридикалык эмес дагы политикалык дагы баа бериш керек.
Атакен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер Мамдуманын экс депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн дарылануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16-ноябрда Москвадагы Твер райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алууну чечкенин Интерфаксына башка маалымат агенттиктери кабарлашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялаштары мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып былтыр февраль айында камалган болчу. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли вице президент кызматына талапкер болушу мүмкүн. Бул тууралуу New York Times жазып чыкты. Басылманын ишенимдүү булагынын айтымында Дональд Трамп азыркы вице президент Майк Пенстин ишенимдүүлүгүнө шек санап алмаштырууну ойлонуп жатат. Басылма Хейли Трамптын кызы Иванка жана анын күйөөсү Ак Үйдөгү кеңешчи Жаред Кушнер менен жакындыгын белгилейт. Журналисттердин пикиринде Хейли Трампка аял шайлоочулардын добушун алып берүүгө жардам берет. Бирок Ак Үйдүн өкүлү гезиттин журналисттерине АКШнын президенти Пенсти колдой турганын билдирген. Октябрь айынын башында АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейлинин жыл аягында кызматтан кетери белгилүү болгон. Анда Трамп Хейли администрацияга кайтарын, бирок кайсы кызматка келерин ачык айткан эмес эле. Депутат үлүшчүлөрдүн көйгөйү боюнча өкмөттү сындады. Депутат Хайда Исмаилова 16-ноябрдагы парламент жыйынында курулуш компанияларга алдын ала акча төлөп, бирок батирге жетпей жүргөн 4000 жаран бар экенин билдирди. Депутат үлүшчүлөрдүн маселесин чечүү үчүн турак жайларды куруу боюнча мыйзам долбоору иштеп жатканын белгилеп, бул көйгөйдү талкуулоого өкмөт мүчөлөрү катышпай жатканын сынга алды. Исмаилова үлүшчүлөрдүн көйгөйү боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия эмне иш кылып жатканына кызыкты. Депутатка вице премьер министр Зайым Мирбек Аскаров кат жүзүндө жооп бере турганын убада кылды. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуш компанияларына акчасын алдын ала берип, бирок батир ала албай жүргөн жарандардын катары калыңдап баратат. Бул маселе соңку мезгилде парламентте байма-бай көтөрүлүүдө. Айтматовдун ысымы Кавказ тоолорундагы чокулардын бирине берилди. Бул тууралуу жазуучу Султан Раев маалымдады. Анын айтымында Кавказ тоолорундагы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылган чокуга кыргыз байрагы жана жазуу үчүнүн аты жазылган такта орнотулду. Чокуга чыгуу үчүн кыргыз альпинисттери 13 ноябрда Кыргызстандан кетишкен. Бул иш чараны мамлекет колдоо алып каражат бөлүндү. Чыңгыз Айтматов көзүтүрү болгондо быйыл 12 декабрда 90 жашка чыкмак. Анын маарекесин Кыргызстанда жана эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча былтыр президенттин жарлыгы чыккан болчу.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттык радиосуна атайын маек курду. Ал Кыргызстандагы өзгөрүүлөр, Кошмо Штаттар менен өлкөнүн байланышы тууралуу кеңири айтып берди. Элчини Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Мистер Амбассадор,
элчи мырза, Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине кош келипсиз. 12 жылдан кийин кайра кайтып келгенде өзүңүздү кандай сезип жатасыз?
Мен үчүн Азаттыкка келгеним чоң сыймак.
Узак убакыттан кийин кайра силердин студияңарга келгениме абдан кубанычтамын. Силердин радио телеберүүлөр, мурдагы президенттер Акаев, Бакиевтин тушунда кандай кысымга туш болгону азыр да эсимде. Азыр эми кайтып келип, силер алдыңкы күчтүү маалымат каражатына айланып, коом үчүн мурдагыдан да маанилүү кызматыңарды улантып жатканыңарды көргөнүмө абдан куштармын.
Сиз АКШнын Кыргызстандагы элчилигинде 2000-чи жылдардын башында 3 жылдай иштеп, 2005-чи жылкы жоогазынын кылавына күбө болгонсуз. Азыр кайтып келгенде Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдү көрө алдыңыз?
Абдан чоң өзгөрүүлөрдү көрүп турам. Аларды мен эле эмес, көп жылдан кийин кайтып келген ар бир адам байкаса керек. Кооз, жаңы имараттарды, оңдолуп түздөлгөн парктарды, көз жоосун алган жаңы дүкөндөрдү, жолго батпай кеткен машинелердин тыгынын көрүп турам. Аялым менен балдарыма биз сентябрь айында Бишкекке кайтып келгенде аэропортко түшөр замат, үйүбүзгө кайтып келгендей сезип турам дедим. Анткени Кыргызстандын эли эч убакта өзгөрбөйт. Дүйнөдөгү эң мээримдүү, жылуу адамдар. Бул сөздөр 12 жыл мурда кандай чындык болсо, азыр деле ошондой.
Кыргызстан көп жылдар Кошмо Штаттар менен кандайдыр атайын алака катыш күтүп, бир топ колдоо, жардам ала алган конструктивдүү кызматташтык мамиледе болуп келди. Кийинчерээк кырдаал өзгөрдү. 3 жыл мурдараак Кыргызстан АКШ менен 93 жылы кол коюлган кызматташтык келишимин бир тараптуу токтотту. Мурдагы президент Атамбаев эки өлкө ортосунда жаңы документ даярдалып жатат деп айткан эле. Бул жаатта жылыш барбы?
Биз сөзсүз бул багытта күн сайын иштеп жатабыз. Жылыш буюрса жакында болот деп ишенем. Белгилеп кетким келет. Биздин Кыргызстан менен атайын мамилебиз токтоп калган жок. Азыр да бар. Анткени Кыргызстанда күчтүү демократия бар. Кыргыз эли сөз эркиндигин терең урматтайт. Абдан активдүү жарандык коом иштеп жатат. Ушунун баарын эске алып, АКШ Кыргызстанга акыркы 27 жыл ичинде олуттуу каражат салды. Ар кандай долбоорлорго Вашингтон 2 миллиард доллардан ашуун акча жумшады. Алар грант түрүндө жана кызматташтык алкагындагы өнүгүү долбоорлоруна сапталды. Айрым өлкөлөрдөй бул каражат карызга насыя түрүндө берилген жок. Биз акчаны Бишкектеги Борбор Азиялык Америка университетине, айыл чарба тармагын модернизациялоого, билим берүү программалары менен полициянын реформасына жумшадык. Мындай иштерди биз келечекте да кыргыз өнөктөштөр менен бирге уланта беребиз.
Ошентсе
да азыркы дүйнөдө эки өлкө ортосундагы мамилелер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктарына жараша аныкталаары айкын эмеспи? Кошмо Штаттардын кандай кызыкчылыктары Кыргызстан менен мамилелерди аныктоодо башкы ролду ойнойт?
Элчи катары мен 3 багыттагы иштерди колго алгым келет. Биринчиден, эки өлкө ортосунда терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты жакшыртуу. Кыргызстан жана АКШ экөө бирдей чет элдик террорчулук уюмдардын жана өз өлкөбүздүн ичиндеги радикалдашуу коркунучуна кабылып отурат. Экинчиден, кыргыз өкмөтү менен өлкөдөгү бизнеске шарттарды жакшыртуу багытында иштешким келет. Бул ишти чет элдик, алардын ичинде батыштык, америкалык инвестицияны тартуу үчүн сөзсүз колго алуу керек. Үчүнчүдөн, бийликтегилер жана жарандык коом менен демократия, адам укуктары жаатындагы диалогду жакшырткым келет. Бул маселеде бир мамлекет экинчисине акыл үйрөтүп, окуткандай болбой, эки демократиялык өнөктөш ортоқ баалуулуктарды бекемдеш үчүн ийиндеше иштешип кетишибиз керек.
Кыргызстандыктар, биз азыр 5-ші президентти шайладык, 30-ші премьер-министрибиз бар. Коңшулаш өлкөлөрдө бир гана табигый себеп президенттердин бийлик мөөнөтүнүн аякташына себеп боло алат деп сыймыктанып айтып жүрүшөт. Скептиктер да жок эмес. Сиздин көз карашыңызда Кыргызстанда азыр реалдуу демократия, парламенттик демократия доор сүрүп жатабы?
Менимче, Кыргызстан акыркы 27 жыл ичинде жасаган жылыштары менен чындап сыймыктанса болот. Азыр мен абдан көп жаш журналисттер жаңылыктарды жазып, окуяларды чагылдырып жүргөнүн көрүп турам. Парламенттин мүчөлөрү аларды шайлаган эл менен жолугуп, ишинин жыйынтыктарын айтып берип жатышат. Кыргызстандын калкы азыр ич ара байланышуу, доошун бийликтегилерге жеткирүү жагынан болуп көрбөгөндөй жаңылганууга кириптер болуп жатат. Ушунун баары демократиянын белгиси. Биз бул өлкөдөгү ушундай өсүш, өнүгүүлөрдүн баарын колдоону уланта берерибиз де сыймыктануу менен айта алабыз.
Сиздин ордуңузда мурда иштеген айрым кесиптештериңиз, мурдагы элчилер тилекке каршы Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамилелерде Москва абдан чоң роль ойнойт. Бишкектин тышкы саясатында Москванын таасири күчтүү деп айтканы бар. Азыр эми Кыргызстанда жаңы жетекчилик иштеп жатат. Кырдаал өзгөрдүбү же мурдагыдай эле калыпта уланып жатабы?
Мен андан да ары айта алам. АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелери Вашингтон менен Москванын алакасына абдан көз каранды. Белгилеп кетейин. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Америка менен Орусиянын алакаларын жакшыртуу абдан маанилүү маселе деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путинди Ак Үйгө чакырып, эки өлкө ортосундагы мамилелерди бекемдөө жолдорун талкуулайлы деп сунуштады. Кыргызстанга келсек, биз күн сайын ортодогу алакаларды күчтөндүрүүгө бардык аракетибизди жумшап жатабыз. Мен жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу сыймыгына ээ болуп, канткенде эки өлкөнүн мамилесин мурдагыдан жакшырта алабыз деген ойлорубузду ачык айтып маектештик. Президент Жээнбековдун баардык баш көнөктөштөр, анын ичинде Кошмо Штаттар менен да алакаларды бекемдөө ниети бар экенине чындап ынандым.
Сиз буга чейин Африка, Индия, Пакистан, мурдагы советтик өлкөлөрдө дипломатиялык кызмат өтөп турсуз. Деги эле Кыргызстандай мамлекет тышкы саясатын аныктоодо кандай башкы артыкчылыктарга таянышы керек деп ойлойсуз?
Көпчүлүк өлкөлөр биринчи кезекте коңшулаш мамлекеттер менен конструктивдүү, ынтымактуу мамиле түзүүгө умтулат. Экинчиден, дүйнөдөгү баардык эң алдыңкы мамлекеттер менен жакшы мамиледе болгон оң. Үчүнчүдөн, өнүгүп келаткан өлкөлөр баардык негизги донор мамлекеттер менен жылуу алака түзүүгө аракеттенет. Кыргызстан азыр ушул үч багытта тең активдүү иштеп жатканы байкалат. Жана жакынкы келечекте биз бул жаатта тийиштүү жемиштерди көрө алабыз деп ишенем.
Айрым чет элдик жергиликтүү эксперттер Кыргызстанда саясат баарына үстөмдүк кылып, эл абдан саясатташып, анын айынан экономика аксап атат деп айтып калышат. Айрым кирешелүү объекттер сатыкка коюлган тендерлер ойдогудай жыйынтык бербей, чоң инвесторлор келбей жатышат. Алар эмнеден чочулап Кыргызстанга келбей жатышат?
Сиздин айтканыңызга кошулам. Кыргызстандын калкы саясатка абдан кызыгат. Америкалыктар да саясатты талдаганды жакшы көрүшөт. Бул демократиянын бир бөлүгү болсо керек. Саясат бизге спорттой эле болуп калган. Айрым эксперттер Кытай Кыргызстанга ири инвестицияларды салып, бирок ошонун көбү карыз түрүндө берилип жатканына көңүл бурушат. Ал маселени жогорку кеңеш да көтөрүп, кайсы бир мамлекетке тышкы карыздардын жарымынан ашыгы туура келбеши керек деген чектөө киргизди. Кытай ошол чекке чукулдап калды чынында. Жакынкы бир нече жыл ичинде жагдай балансташтырылып, кайсы тарап карызды олчойтуп берип атат, кайсыл өлкө Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп жатат деген маселе талданып, жыйынтыктар жасалат го. АКШ, Европа, Жапония, Корея баары Кыргызстан менен соода алакаларын кеңейтип, инвестиция салууга абдан кызыктар экенин ишеничтүү айта алам. Бул үчүн аларга эмне керек? Кыргызстанда иштөө, бизнес жүргүзүү, соода кылуу үчүн кандай шарттар түзүлгөнү тууралуу ар тараптуу маалымат жана бул жакка келгенде коррупцияга туш болбойсуңар деген кепилдик керек. Биз азыр америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда активдүү иштеш үчүн керектүү маалыматтарды топтоп, жол ачууга аракет жасап жатабыз.
Often some former Kyrgyz leaders expressed their disappointment with the US and UK and some other Western.
Мурдагы кыргыз жетекчилери, АКШ, Британия, башка батыш өлкөлөрү, Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди, элдик толкундуу аркылуу келген бийликтерди, мисалы Украина, Грузиядагыдай колдогон жок. Качып кеткен президенттер Акаев, Бакиев жана алардын кланына кирген кишилердин уурдап кеткен акча, башка байлыгын кайтарууга жардамдашкан жок деген нааразылыгын айтып калышчу. Бул маселеде келечекте кызматташтык болушу мүмкүнбү?
Do you agree with it, and is there any possibility for cooperation in the future?
I have had several very good meetings about this subject.
Мен 2 ай мурун Бишкекке келгенден бери дал ушул маселе боюнча абдан жемиштүү жолугушууларды өткөрдүм. Кыргыз өкмөтү, парламент ушул маселеге абдан чоң маани берерин билем. Кыргызстан негизги өнөктөш өлкөлөр менен уурдалып чыгарылып кеткен каражат, байлыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. АКШ ушул тапта да Кыргызстандын ички иштер министрлиги башкы прокурордун кеңсеси менен активдүү иштешип жатат. Биз үчүн да Кыргызстандан убагында мыйзамсыз жолдор аркылуу уурдалып чыгарылып кеткен каражатты кайтаруу абдан маанилүү маселе.
АКШ тарыхый салт катары башка өлкөлөр менен мамиле курууда ал жердеги адам укуктарынын абалына, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарына түзүлгөн шарттарга башкы басым жасап келчү. Азыр деле ошондойбу? Андай болсо, Кыргызстандагы абалга кандай баа берет элеңиз?
Сөзсүз, бул маселелер бир гана АКШ эмес, Кыргызстандын бир далай башкы өнөктөштөрү үчүн дагы абдан маанилүү маселелер бойдон кала берет. Акыркы бир нече ай ичинде болуп жаткан диний экстремисттик адабият тууралуу талкууларды карасаңыз, талкууга жакында Жогорку Кеңеш да катышты. Бир нерсени айта кетейин, дүйнөдө бардык диний экстремисттик адабиятты колго түшүрүп, аларды тараткандарды камакка алуу азыр мүмкүн болбой калды. Интернет, социалдык тармактар өнүккөн заманда жашап атпайбызбы? Экстремисттик уюмдар өз идеялары менен ураандарын дүйнөнүн булуңгучуна, анын ичинде Кыргызстанда да таратып жатышат. Биз жашап жаткан коомдор үчүн бул чоң көйгөйгө айланды. Ирак, Сирия, Ооганстан жана башка жактардагы уруштарга катышкан кыргызстандыктар бар. Экстремисттик, радикал уюмдарга алданып, жалданып кеткендерди токтотуш үчүн кандайдыр аракет көрүлүшү керек. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, экстремисттик уюмдардын идеяларын, адамдарды азгырган жаман ойлорун жеңиш үчүн аларга таандашы жеңе турган позитивдүү, элди ынандыра алчу ойлор, идеялар айтылышы керек, таратылышы керек. Кыргызстанда мисалы диний маселелерде сабырдуулук, толеранттуулук салты калыптанып калды. Аны жайылтууда диний уюмдардын да ролу зор. Бул көпчүлүк сыймыктана турган жакшы салт. Жаштарды, өсүп келаткан муунду ошол нукта тарбиялап, сабырдуулукту андан ары жайылтып, күчтөндүрсө болот деп ишенем.
Сөз эркиндиги жаатындагы абалды кандай баалайсыз?
Know that press freedom in this country is greater than anywhere else in Central Asia. I also know that
маалымат каражаттарынын абалы башка Борбор Азия мамлекеттерине караганда мыкты деп айта алам. Бул жаатта айрым маселелер бар экенин да билем. Курманбек Бакиевдин тушунда азаттыктын берүүлөрүн радио, ТВ-дан чыгарып салганда коомчулук нааразылык билдирип көчөгө чыкпады беле? Демократия ушундай болот. Маалымат каражатына бийликтегилер басым жасагысы келсе, эл аны өзү эле коргой алат. Чыныгы демократия деп ушуну айтабыз.
In the Kyrgyz Republic, and I think that's the strongest sign that this is a real democracy that really functions.
So we are coming to the end of our interview, and I wanted to ask you.
Аягында бир суроо бере кетейин. Азыр айрым кыргыз жаштары, көп эле кыргыз жаштары ичиндеги аруу кыялдарын турмушка ашырып, бактылуу, байгер жашоого жетиш үчүн Америкага барышым керек деп ойлошот. Сиз Кыргызстанда төрөлүп өскөн жаш жигит болсоңуз, ошентип ойлойт белеңиз? Биздин жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз?
What would you say to them?
So, we welcome.
Биз Америкадагы жогорку окуу жайларында билим алгысы келген кыргызстандык жаштардын баарына кош келиңиздер деп кайрылгыбыз келет. Окуп билим алып, АКШ-дагы университеттер менен таанышкысы келген студенттер канчалык көп болсо, Кыргызстан менен Америка үчүн бул эң пайдалуу маселе. Бирок ошол жаштар билим алгандан кийин алар туулуп өскөн Кыргызстанга кайтып келишин каалайбыз. Мен шаарда, региондордо жолуккан кыргыз жаштары ушул жерде жашагысы келгенин, башка жакта окуса да кайра кайтып келүүгө умтуларын байкайм. Деги эле кыргызстандыктардын көбү ушул жер алар үчүн ыйык экенин, мекен экенин баса белгилегенин көп учуратам. Чет жактарга барып окуп, иштегиси келгенин түшүнөм. Бирок эң акылдуу, жөндөмдүү катмарды түзгөн адамдар сөзсүз мекенине кайтып келип, жергиликтүү коомдун мекенинин өнүгүшүнө салмоосо мыкты болмок. Азыркы кыргыз жаштарына айтаар элем: Америкага барып окугула, билим алгыла, жаңы тажрыйба үйрөнгүлө, бирок кайра кайтып келип, ошол билимиңерди, тажрыйбаңарды Кыргызстандын өнүгүшүнө иштеткиле, дегим келет. Күчтүү, өнүккөн Кыргызстанды силер курушуңар керек.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттык радиосуна маек курду. Дал ушул маектин видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ютубтагы Азаттык медиа каналыбызда да бар. Маекти кесиптешим Венера Сагындык кызы уюштурду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткендин Лейлек районунун Жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубаныч Баянов ооруканада каза болду. Абакта жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын бири Талайкүл Токтокунова Орусияда Леонид Маевский камалганы боюнча юристтердин мындан кийинки кадамдарын кеңешип жатканын Азаттык радиосуна билдирди. АКШнын улуттар уюмунун элчиси Ники Хейли вице-президент кызматына талапкер болушу мүмкүн экенин New York Times гезити жазды. Депутат үлүшчүлөрдүн көйгөйү боюнча өкмөттү сындады. Айда Исмаилова 16 ноябрда парламент жыйында курулуш компанияларга алдын ала акчасын төлөп, бирок батирге жетпей жүргөн 4000 жаран бар экенин билдирди. Чыңгыз Айтматовдун ысымы Кавказ тоолорундагы чокулардын бирине берилди. Бул тууралуу жазуучу Султан Раев маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорунун архивин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Биздин мультимедиа куржунубузда ыңгайсыз суроолор, биз жана дүйнө, Азаттык плюс, Данисте телеберүүлөрүнүн архивин таба аласыз. Ал эми дал ушул куржундан кызыктуу видео баяндарды көрүп, пикир дагы калтырсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Сунуш пикирлерди жазып же жиберип туруңуз. Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы аяктады. Ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Азербайжандын, Тажикстандын жана Казакстандын 18 театры катышып, Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган спектакльдерди көрсөтүп келди. Театр ишмерлери бул жолку фестиваль өзүнүн бир нече өзгөчөлүктөрү менен айырмаланганын белгилеп, бирок кыргыз сахнасында коюлган жергиликтүү жана эл аралык спектакльдерди көрүүгө чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, мамлекеттик жана саясий ишмерлер дээрлик барбаганына нааразы болушту. Теманы маданий кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул Чыңгыз Айтматовдун буга чейин миң кайталап коюлган Маңгурт уламыш боюнча даярдалган спектаклден үзүндү. Фестивалдын соңку күнүндө коюла турган 5 спектакль ушул оюн менен башталды. Бул сюжетке ушул убакка чейин ондогон атактуу режиссерлор кайрылган. Жалпы адамзаттын үрөйүн учурган маңгурчулук жапаасы искусствонун баардык түрүндө чагылдырылып, жүздөгөн илимий иштер жазылган. Ал эми бул жолу Найман эне спектаклин жаш режиссер, жаш актерлук курам менен сахнага алып чыккан экен. Ошондуктан сахнада жаштыктын деми, ыргагы туюлуп турат, дейт актриса Ширин Сарыгулова.
Азыркы жаштардын аткаруучулук чеберчилиги, баягы көрүү сезимдери, койгон максаттары таптакыр азыркы жаштар менен мурдакы жаштарды мындай салыштырганда өзгөчө болуп атат да, азыркы жаштар аябай мыкты деңгээлде ушул фестивалга өздөрүнүн салымын кошуп, ушунчалык жогорку деңгээлде аткарып жакшы катышып атышат фестиваль.
Кароо сынакка көрүүчү катары келгендер жалаң жаштар. Анткен менен театрдын астанасын алгач ирет аттагандарда Айтматовдун дүйнөсү арба болганын айтып жатышат.
Сырга Жумабекова, Кыргызско-Корейский колледжден келдик. Аябай мыкты деңгээлде болду, аябай баарыбыз ыйлап дагы жетиштик, аябай жүрөккө аябай берилип, аябай жакшы аткарышты. Мындай биринчи жолу көрдүм ушундай аткарып эметке. Мындайга келген деле эмесмин өтө көп деле.
Менин атым Жумгүз, мен Кыргыз Корей колледжинен келдим. Бул кинодо көргөндөй бизде эме болгон жокту. Спектакльга мен да биринчи жолу келдим. эң жакшы деңгээлде болуп эсептедим. Себеби баарыбыз ыйладык, баарыбыз да көз жашты эмети эненин баркын билип.
Сөз болуп жаткан оюнду сахналаштырган Эркин Эгенбердиев. Бул жаш режиссердун болгону үчүнчү спектакль экен.
Мен бул жерде Найман эненин көбүнчө Найман деп баары тең эле ушул маңкуртка көбүрөөк басым жасап жатат. Анан ушул маңкуртту аябай алып чыккысы келишкен, маңкурт деп эле мен биякта берерим деген ушул энеси жөнүндө берейин дегем. Эненин толгоосу, эненин жүрөгү, ушул баласы кандай болгонду дагы мен мурдунан тынып экутунан басса эле болду дейт да.
Фестивалдын кийинки сабында Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик академиялык музыкалык театры көрүүчүлөргө өздөрүнүн деңиз бойлоп жөткөн Ара дөөт спектаклин сунуштады. Бул оюнда башкы каармандардын бирин аткарган Базарбай Назырымбетов Айтматовдун чыгармаларында ар бир режиссердун же актердун өз каарманы болорун кеп кылды.
Каракалпак театрында 72-нче жылы Чыңгыз Айтматовдун Ана жер ана спектакли коюлду. Оны Казакстан режиссёру Азимбек Жаманбетов койду. Онда биздердин эң улуу устазыбыз, актрисабыз, СССР калык артисткасы Айымкан Шамратов ойнаган ана ролун. Сондон кийин жакында мине биздердин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин карары менен баардык тарауларда, баардык университет вузларда Чыңгыз Айтматов тууралуу мындай дискуссиялар, семинарлар өткөрүлсүн, театрларда сонун чыгармалар, спектакльдер коюлсун, кинолор түшүрүлсүн деген карар чыкты биздин Өзбекстанда, Карабакстанда. Сол карарга негылып биздер театрыбызда бирден эки чыгарма койдук.
Деген менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата өтүп жаткан Айтматов жана театр эл аралык фестивалы өз мекенинде театр көрүүчүлөрүнөн аксагандыктан ага негизинен студенттерди, окуучуларды мажбурлап алып келүүгө туура келген. Бул тууралуу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын адабият бөлүмүнүн башчысы Кыял Тажиева кеп салды.
Жалпысынан алганда фестиваль өзү мындай ортозаар өтүп атат деп ойлойм. Себеби Айтматов ааламдык адам болгондон кийин мындан дагы кенен, мындан дагы башка бир дүйнөлүк деңгээлде өткөрсөк деле жарашмак дүңгүрөтүп. Таң калганыбыз элитанын жоктугу, депутаттардын же болбосо башка окумуштуулар болобу, ошолордун спектакльдерге келип көрүп атайын талкуулап кызыгып ошого мындай жигертүү катышпай аткандыгы кичинеэ бизди мындай өкүнтүп атат.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча театр фестивалы алгачкы жолу 1988 жылы өткөн. Кыргыз театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов жазуучунун 90 жылдыгына арналган бул жолку кароо сынактын айырмасы мындай экенин айтты.
Бул фестивалдын учурунда биз үчүн бир күтүлбөгөн жакшы ачылыштар болду. Бул жагынан да айтып коюшубуз керек. Андан тышкары өзгөчө мынау кийинки муундун Айтматовду кабыл алуусу, анын замандаштары кандай болсо дал ошондой деңгээлде экени көрүнүп турат. Бул өтө жакшы жашаан. Демек биз Айтматовду эч качан Айтматовдун чыгармачылыгын жоготпойт экенбиз. Менимче ушул бүгүнкү фестивалдын тыянагы болуп эсептелиш керек деп ойлоймун.
Адис байкаган эң башкы өзгөчөлүк театр фестивалына катышкан өлкөлөрдүн театрларынан келген жаш актерлордун, режиссерлордун Айтматов адамзаттын уулу деген улуу муун өкүлдөрү калтырып кеткен үлгүнү улап келаткандыгында. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн бүгүн кечки саат 20:30 Азаттык радиосунун эфиринен уга аласыз. Бул ирет биз кыргыздын керексиз салт санааларын талдадык. Ага белгилүү тарыхчы Роза айымда катышты. Азыр мен интернеттеги азаттык чекит орг сайтына бир аз кайрылып өтсөм, анда өзгөчө пикир деп аталган бурчубуз бар. Бул окурмандар үчүн арналган атайын пикир. Анда ак калпактын алдындагы караңгылык кудайдын эч кимге жини келбейт, ошондой эле намазды бетке кармап кудайды алдабайлы деген үч өзгөчө пикир, жаңы келген пикирлерди көрсөңүз болот. Ал эми көп окулуп жаткан макалаларыбыз Кешбери мигранттарды сызга отургузду. Маевский Москвада камак алынды. Сооронбай Жээнбеков атамбай Баевтин мени жетелеме кылгысы келгени орунсуз, шайлоонун акчасы шек туудурду. Ошондой эле тизмеге Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши деген макалалар турат. Ал эми кызыктуу мультимедиа куржуунда дал ушул тизмеге талгандар жана тангандар деген видео баянды таба аласыз. Рыспаев Атамбаевдин катасын эми билдим деген дагы Кочобек Рыспаевдин маеги бар. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатам. Өнүр режиссеру Даниэль Муратов. Эгерде сизде суроо же пикир болсо, WhatsApp-тагы номурубуз 0550 988 755. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман, 17 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кытайдан келип Кыргызстандын жарандыгын алып жашап жаткан Бешикан Камза Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды.
Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөп эти да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп калыптыр да анан.
Бишкек жылуулук электр борбору боюнча камакта отурган мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши тергелип бүтө элек.
Болгула, болгула, алып келгиле бирдеме деп элечи. Анан биз эксперт болгондо, биз экспертке только айтабыз, кирпичте жазылган бул, чылак кылганбыз, ошондон башка эчтеге эле экспертке бере албайсыз.
Ошондой эле борбор айда апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Баткендин Лерек районунун Жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубанычбек Баянов ооруканада каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдады. Лерек районунун Тажикстанга чектеш төмөнкү аймагындагы Жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Баяновду артынан 5 ноябрдан 6 ноябрга өткөн түнү белгисиз адам атып качып кеткен. Окуя депутаттын үйүнүн жанында болгондуктан аны туугандары коңшулаш Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткирген. Айылдык кеңештин төрагасына ошол замат операция жасалган. Факт боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө башталган. Милиция иликтөө иштери уланып жатканын кабарлады. Парламенттеги Атамекен фракциясынын жетекчиси Алымбет Шыкмаматов мамлекеттик думанын экс депутаты Леонид Маевскийдин камакка алынганы боюнча Азатка комментарий берди. Шыкмаматов пикиринде Маевскийдин камалышы Текебаевдин ишин кайра кароого негиз боло алат.
Ошол Маевскийдин жүзүн, Маевскийдин кандай адам экенин өзү эле мындай тастыктап атпайбы? Ошондуктан биз жанагы 2 жылдан бери талап кылып келаткан жаңы бийликтен, жаңы президенттен талап кылып келаткан жаңы жагдайлар менен ишти кайра адилеттүү карап чыгуу талабы азыр дагы мындай айгын элеп атат да, бул биздин талап туура экен. Бул сөзсүз түрдө Текебаевдин ишин кайра кароого моралдык дагы, мыйзамдык дагы, саясий дагы негиз бар.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшүн Кулчотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16 ноябрда Москванын Твер райондук соту аны 2010 жылдын 14 январына чейин камакка алынууну чечкенин Интерфаксына башка маалымат агенттиктери кабарлашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотонов орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган болчу. Журналист Жамал Хашоги Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын буйругу менен өлтүрүлгөнүн Америкалык массалык маалымат каражаттары суруунун адистерине таянып жазып жатышат. Аты аталбаган америкалык расмий өкүл Wall Street Journal гезитине чалгын кызматынын буйрук берди деген далил буюму жок экенин суруунун эксперттери Сауд Арабиясындагы түзүлгөн системадагы түшүнүктөрдөн улам ушундай чечимге келгенин билдирген. Wall Street Journal сенимдүү булагы Мухаммеддин катышуусу жок, эч нерсе болбойт жана болушу мүмкүн эмес деп кошумчалады. Сауд бийлиги журналист Жамал Хашоги 2 октябрда Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөнүн моюнун алган. Бирок анын сөөгүн көрсөтө элек, расмий Эр-Рияд бул окуяда Сауд падышалыгынын тиешеси жоктугун белгилеп жатат. АКШ Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары баш болгон 17 саудиялык жаранга санкция салган. 59 жаштагы Хашоги 2017 жылдан бери АКШда жашап, Саудия падышалыгын өзгөчө ханзада Мухаммед бин Салманды кескин сынга алып келген. Ал Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда түрк жараны Хатиже Женгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 ноябрда өкмөттүн парламенттин мурдагы башчылары менен жолугат. Жээнбеков бул тууралуу 16 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын кеңешчиси Мирослав Енча менен жолуккан учурда айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мен бизнес, жарандык коом өкүлдөрү, чет өлкөдө жашаган мекендештер, жаштар, өлкөдөгү донорлор менен жолугушуу өткөрдүм. 20 ноябрда мурда парламентти өкмөттү жетектегендер менен жолугууну пландап жатам. Бул коомчулуктун пикирин угуп, тараптардын консолидациясы үчүн жаңы тажрыйба болуп жатат, деди Жээнбеков. Жээнбеков буга чейинки жарандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери, ишкерлери менен жолукканы белгилүү. Ал жолугушуулардын себебин коомдогу бардык прогрессивдүү күчтөрдүн өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошкусу келген бардык жигердүү адамдардын башын бириктирүүгө аракет кылып жатканы менен түшүндүрүп келет. Бүгүн 17 ноябрда кыргыз киносунун күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кинематографисттерди кесиптик майрам менен куттуктады. Жээнбеков өз сөзүндө кыргыз киночуларын жараткан образдары элибиздин рух кенчине, дүйнө таарымына таасир берип, дүйнөлүк коомчулук учурда улуттук киного кыргыз керемети деп баа бергенин белгиледи. Учурунда президент улуттук кинематографиянын калыптанышы, өнүгүшүүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен тыгыз байланышта экенин айтты. Бишкектеги кино тармагындагы инсандар катышкан ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Мындан сырткары Алатоо кинотеатрынын 80 жылдыгы дагы белгиленүүдө. Кыргызстандын туңгуч кинотеатры Бишкектеги тарыхый архитектуралык имарат болуп саналат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Дал ушул кино матографистердин күнүнө карата биздин интернеттеги Азаттык чекит сайтында кыргыз киносу тууралуу атайын сүрөт баян жаңы эле чыкты. Сүрөт баяндан кыргыз кинематографиясынын тарыхын жана бүгүнкү акыбалын дагы көрө аласыз. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 18 ноябрда Кыргызстандын аймактарында жаан-чачын болбойт. Чүй талас областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -6, -11, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсү -4, -9, күндүз 4-9 градус. Баткенде түнкүсүн -2, -3, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн -3, -2, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Тоолуу Нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз 0.5 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана таңга жуук туман түшүшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -8, -10, күндүз 4-6 градус суук болот. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытайдан келип Кыргызстандын жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда камалган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылды. Ал 3 жыл мурда үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген. Акыркы 1 жылдан бери ал жакта калган ата энеси бир туугандары менен кабарлаша элек. Атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга түрмөгө кесилип кеткенин билип пушайман. Бишкектин четиндеги конушта жашаган кытайлык кайрылмандын арыз муңун Нуржан Токтоназарова угуп келди.
Сагындым уже аталарымды, сагындым. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөп эти да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп калыптыр да, анан туруп айтты да.
Бейшекан Камза 38 жашта. 2015 жылы өзү туулуп өскөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караган Кулжанын Чат айылынан 3 баласы жана күйөөсү менен чогуу Кыргызстанга конокко келип, ошол бойдон тарыхый мекенин байырлап калган. Кыргызстанга келгенден кийин анын үй бүлөсү кайрылман макамын, кийинчерээк жарандык алышкан. Азыр ал 4 баланын энеси. Бейшекан Камза Кулжадагы туугандарына учурашканы акыркы жолу 2016 жылы барган экен. Ал кеткенден кийин Кытайда мусулмандарга карата катаал саясат башталган.
Атамды кармап кетти, анан ошо 3-чү ай, 4-чү айга чейин бир аз келиндер менен те кыздар менен сүйлөшүп турдум да, энелерим менен. Ошодон сүйлөшсөм, алар туруп айтты бир күнү: "Ушундай эже бизге сүйлөшпө" деп атат. Кыргызстандагы эжең менен сүйлөшпө деп апама да келип айтыптыр да. Чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз, сүйлөшпөңүз дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи. Анан макул эми коюп кокуйуп сүйлөшпөсөм сүйлөшпөдүм, айтып өзүмөдөгү немелер чыксын деп эле сүйлөшпөй ошосоп эт. Сиз аман болсоңуз болду, сиз сүйлөбөңүз, сүйлөсөңүз мындай болуп атат. Бул жакта закон катты болуп атат деди. Анан ошосоп эт мына кабарсындым да.
Бейшекан Камзанын атасы 65 жашта. Мурда Кулжада мал багып, кадимки тоолуктардай тирилик өткөрсө, пайгамбар жашына келгенде намаз окуп баштаган. 2 жыл мурда полиция алардын үйүнөн Куран китеп чыкты деген жүйө менен Бейшакандын атасы менен сиңдисин кармап кеткен. Былтыр атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга кесилип кеткени маалым болгон. Алардын кандай жүйө менен мындай оор жазага тартылганы Кыргызстандагы Бейшакан эмес, Кытайдагы үй бүлөсүнө дагы беймаалым экен.
Анан бир туруп бир немесинде айтты да, анан чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да, өтпөй атат деди да. Сыноодан өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. Кытайчаны зордоп үйрөтөт, ошо кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганбы деп ойлонуп атам да. Сен идеяң жакшы эмес мындай немең депчи.
Бейшакан мурда интернетте WeChat аркылуу Кулжадагы жакындары менен кабарлашып турчу. Бир жылдан бери байланыш толугу менен үзүлгөн. Азыр Кыргызстанда жашаган азын уулак кытайлык кыргыздар менен гана сүйлөшүп, кандайдыр бир кабар угууга аракеттенет. Бейшеканга жакындары тууралуу гана эмес, деги эле ал жактагы кыргыздар жөнүндөгү куш тилинде кабар дагы маанилүү.
Лагер түрмөсү да. Азыр эми ким мусулман болсо, ошону апарып камап атат да. Казак, кыргыз, уйгурга келди да, бүткүл келгилик. Чыкканы жок, өлүп чыгып атат да, чыкканы өлүп сүйөгү чыгып атат.
Бейшекандын түпкү теги Ысык Көлдүн түп району. Анын айтымында ата-бабалары 1916 жылдагы үркүндө Кытайга ооп кетишкен. Бирок ал көлдө тууган туушканы барбы жокпу билбейт. Бир айылда туулуп баш кошкон өмүрлүк жолдошунун чоң аталары дагы Кулжага түптөн барышкан. Азыр түптө күйөөсүнүн туугандары бар, бирок алар менен карым-катыш жок.
Туугандарыбыз деги түптө бар деп Каракулда. Бул жерде тууганыбыз да жок эми. Кошуналар кирбейт, чыкпайт. Өзүбүз эле бир үйдөн кирип, бир үйдөн чыгып атабыз ошо.
Кайрылман Кулжадан Кыргызстанга келгени жашоо жакшы болуп кетти деп айтуудан алыс. Башында келгенде кайрылманга жасалган коомдогу суз мамиледен жалкысам, азыр деле элге аралашып кете элек. 3 жылдан бери батирден батир которуп, ушу тапта 4 баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги конушта 15 чарчы метр болгон бир бөлмө үйдө турат.
6 жан ушул тамак жасайтын жерибизде ошо мешке тамак жасайбыз, ушул жерге айкашып уйкашып жатабыз бала чака мененчи. Ошол ушу көргөнүбүз ошол эми ушундай жашоодо жашап атабыз. Көшүп келгенден бери эми башкалай жактан кыйынчылык көрбөсө, турмуш жактан кыйынчылык көрүп атабыз да эми.
Антсе да Бейшакан батирден батир которуп жашаганга кайыл. Ата эне бир туугандарынын аман болушу, алардын абактан чыгышы, Кытайда куугунтуктун токтошу анын башкы тилеги. Кайрылман Кыргызстандын бийлиги бейгүнө камалып кеткен Кулжадагы туугандарынын дайынын билүүгө көмөктөшүп, куугунтук жеген бардык кыргыздарды тарыхый мекенине көчүрүп келсе деген ниетте. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча камакта отурган мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши тергелип бүтө элек. Аталган кызматтын экс жетекчиси Кайрат Мусаев баштаган 3 адам ушул жылдын июль айында камакка алынган. Башкы прокуратура алар жептеги курулуш тууралуу документтерди иликтебей туруп мыйзамсыз корутунду чыгарган деп айыптаган. Эксперттердин жакындары, адвокаттары мындай дооматтар негизсиз экенин айтып жатышат. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Мирлан Турсуналиев июль айында Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу камакка алынганга чейин мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын курулуш техникалык экспертиза бөлүмүн жетектеп турган. Анын бир тууган карындашы Индира Турсуналиеванын айтымында кылмыш иши негизсиз козголгон жана тергөөнүн мөөнөтү ай сайын негизсиз узартылып жатат.
Мен ага бир сөз менен ийинчилеп контролировал деген сөз менен. Үчөлөт буларга жакпаган эксперттен чыгарды да. А мен агам айтат, биз ага жага турган кантип чыгарабыз деп, азыр эле сметная стоимость берген эмес деп, моунча акча миллион деген силер моуну оценивать этип бергиле депчи.
болгула алып келгиле бир деме деп элечи. Анан биз экспортту баганда биз экспортту только айтабыз, кирпичтен жасалган бул. Шубак кылганбыз, ошондон башка эчтеге эле экспортту бере албайсыз строительный отдел.
Мирлан Турсуналиевден сырткары мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын ошол кездеги жетекчиси Кайрат Мусаев менен анын орун басары Алмаз Медиров да камакталган. Башкы прокуратура эксперттердин камалышы тууралуу ошондо гана учка эле маалымат берген. Ага ылайык, Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде комплекстүү соттук курулуш техникалык экспертиза дайындалган. Экспертизалык топко жетекчилик басым кылган жана анын натыйжасында документтер иликтенбей, кандайдыр бир экспертиза жүргүзүлбөстөн мыйзамсыз корутунду чыгарылган. Кылмыш иши 2-июлда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуу беренелери менен козголгон. Кайрат Мусаевдин адвокаты Муса Мамытов жетекчилик экспертизалык топко басым кылган деген дооматты четке кагып жатат. Анын ырасташынча, корутундуга кол койгон эксперттин жоопкерчилиги каралбай, ал күйөө катары гана өтүп жатат.
Ал руководитель катары гана чакырып алып туруп, начальник, зам начальника управления, ну, центра вернее, начальник отделге ошолорго айткан, давайте тезирээт бүтүрүлө, эмне бар деп эле. Ошону эле айткан, башка эчтеке, эч нерсеге кол койгон эмес, эч нерсе болгон эмес. А фактически заключенияга болсо тиги фамилиясын назарыңызга кылбайм, айтпасыз, ошол эме кылган да, кол койгон. Анан закон боюнча ал жооп бериш керек. Анан ал күбө катары өтөлүп атат, ал бала камалыш керек болчу, эгерде ложный заключение берсе. А фактически документтер жок. Ошол тез боюнчачы, канча келген, каяктан акча которулган, кантип которулган, ким которгон, ким алган, ким иштеткен, ошолор боюнча эч кимдин эч кандай жок.
Соттун соңку чечими менен тергөөнүн мөөнөтү 28-ноябрга чейин узартылган. Бул макала жазылып жаткан чакта атайын кызматтан эксперттердин кылмыш ишин тергелиши тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде коюлган айыптар тергөөдө кынтыксыз далилдер менен бекемделиши керек.
Курулуш аракеттин баарын аныктай турган экспертизадаларчы, мыйзамдуу далилдер керек. Тергөө айтат, айыпталуучулар менен сговорго барган, алардын ошол реалдуу баасын бурмалаганга аракет кылгандары, алардын кызмат абалы менен пайдаланып экспертизанын жыйынтыгын туура эмес жака бурмалоого аракет кылгандыгы толугу менен тийиштүү топтолгон ынанымдуу далилдер чогулса, албетте ал иш сотко өтөт. Эгерде далилдер жок болсо, анда сотко өтүшү кыйын болуп калат. Ал эми тетиштүү деген эме ийне жүнүнө чейин изилдөш чын эле кыйын да. А жерде эмне деген агрегат, эмне деген оборудованиялар бар, ошонун баары реалдуу канча турган? Бизде ат иштеле $600 деп атпайбызбы? А жерде мындай түшөтпөгөн техникалар бар да, анын баарын изилдеп чыгыш керек.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдайды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон. Ал комиссиянын корутундусун эске салды.
Биз ушул долбоорду, жепти ремонттун долбоору ишке ашыруусу туура эмес деген жалпы жыйынбыз бар. Ал эми кимдин канча салымы көлөмү бар, аны тергөөгөндөр тапаш керек да. Биз айттык, туура эмес болгон. Албетте ал жерде мыйзам бузуу орду бар, бирок ким канча аны айта албайм. Тергөө токтойт да, анын көзөмөл кылганы прокурор болуп турат да.
Быйыл жыл жаңырганда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Аны жаңылоодо коррупцияга жол берилгени айтылып, бир канча кылмыш иштер козголгон. Жана экс премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 15 адам камакка алынган. Камактагылар муну саясий куугунтук деп атап келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткендин Лейлек районун жаңы жер айылдык кеңешинин белгисиз адамдар атып кеткен төрагасы Кубаныч Баянов ооруканада каза болду. Журналист Жамал Хашокчи Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын буйругу менен өлтүрүлгөнүн АКШнын башкы чалгындоо кызматынын адистери айтып чыгышты. Президент Сооронбай Жээнбеков 20-ноябрда өкмөттүн парламенттин мурдагы башчылары менен жолугат. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруусту Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улантат, аны Лаза Жаныбек кызы сунуштайт.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде.
Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандыктарга 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берет. Казакстанда латынча жат жазуу боюнча улуттук сынак өттү. Тажик президенти Умомали Рахмон милиция кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, өткөн жайда болгон кандуу окуяны эске салды. Өзбекстандык саясий качкын Мухаммад Салих Интерполдун издөөсүнөн чыгарылды. Ал эми учурда Швейцарияда жашаган Сафарбекжан эч түшүндүрмөсүз өзбек жарандыгынан ажыратылган. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынан Борбор Азия чөлкүмүндө апта ичинде болгон окуялар тууралуу угуп жатасыз. Алдыда кенен баяндар. Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарына 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берет. Мындай жеңилдик Түркияда иштеген мигранттарга кандай таасирин тийгизерин кесиптешим Эльвира Будайчиева сурап билди.
Түркиянын ички иштер министрлигинде 30,000 ашык Өзбекстандын жараны расмий катталган. Алардын 2,000 жакыны гана эмгек визасы менен мыйзамдуу иштешет. Түрк жергесине үй кызматтарына жана кара жумушка келген мигранттар мыйзамсыз же туристтик виза менен келип эле иштеп калышат. Эмгек мигранттарга байланыштуу суроолор менен алектенген серепчи Мурат Эршахин Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан менен визасыз мөөнөтүн 3 айга узарганы бул жерде туруктуу иштеп жаткан мигранттарга бир топ оорчулук жаратарын баса белгиледи.
Борбор азиялык мигранттардын эмгек визасын алуу жарыяны боюнча эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Мыйзамдуу иштейм деген ар бир чет өлкөлүк Түркияда тийиштүү документтерди тапшырып виза алышы керек. Бул жаатта түрк консулдуктар керектүү маалыматтарды берип жатат деген ойдомун.
2015-жылы Орусия менен Түркиянын алакасы сууп кеткенине байланыштуу орусиялык туристтердин саны 2 эсе азайган. Бул жагдай Түркиянын туризм тармагында да терс таасирин тийгизбей койгон жок. Эл аралык мамилелер боюнча серепчи доцент Сердар Йылмаздын пикиринде
Түркиянын бу сон визасыз саяат хамлеси
Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттердин жарандарына визасыз мөөнөттү узартуу чечими негизинен ал өлкөлөр менен мамилелерди чыңдоого багытталган. Анткени мындай кадам мамлекеттердин бири бирине болгон ишенимин арттырат. Ал эми Тажикстан жана Өзбекстандан Түркияга иштөөгө келген мигранттардын саны артпайт. Анткени чет өлкөлүк жарандар Түркияда визасыз эле тобокелге салып мыйзамсыз жүрө беришет. Баса белгилей кетчү жагдай Түркия Түркмөнстандан тышкары баардык Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарына виза жагынан көп жеңилдиктерди берип жатат. Алардан дагы ошондой мамилени күтөт.
Ичинде Түркияга келир.
Түркияда үстү-үстө жылдын ноябрь айында 787,000 ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 383,000 кыска мөөнөттүк туристтик виза менен иштеп келишет. Ал эми эмгек визасы менен жүргөн мигранттардын саны 56,000 жакын. Түркиянын ички иштер министрлигинин статистикасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн бул өлкөгө келген эмгек мигранттарынын саны жагынан Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандары басымдуулук кылат. 2018-жылы Түркияда 20,000 ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 9,000 ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бул жумада 1,5 миллион казакстандык латын арбинде диктант жазып, жаңы казак алфавитин иш жүзүндө колдонуп көрүштү.
Бул кушатта латын әліпбиіне көшу туралы нақты міндет қойылды.
Латынча жат жазуу жаңы арипке негизделген алфавиттеги мүшүлүштүктөрдү аныктоо үчүн тажрыйба иретинде өткөрүлдү. Руханий жаңыруу деген жалпы элдик жат жазуу Казакстанда былтыр кабыл алынган мамлекеттик программанын алкагында уюштурулган. Тилдерди өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Калымбет учурда долбоорлук иштер жүргүзүлүп жатканын айтат.
Өкмөттүн каулусу менен эреже бекитилетин болот. Али жоба
диктант жасаган жолу 5 жыл
алат. 4 алатын чыгарым дейм.
Тилчилердин башчысы латын арбинде казакча диктантты 4 жазарын айтса, жат жазуу тапшырган карапайым адамдар арептерди жазууда бир топ эле аташышкан.
Мен Ж арпин шатастыра берет экенмин. Ж арпин. Сону жөндөдүм. Булай жаман эмес сыякты.
Мен ийди шатастырып алып, не болмаса эле салмай калып, сүйтүп сондай жагдайлар болду. Айтпесе бул негизи халыкка өтө керекти нерсе.
Тилчилер латын арбиндеги казак алфавитин калктын жеңилирээк өздөштүрүүсү үчүн бир топ өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдиришет. Тилдер институтунун изилдөөчүсү Айгүл Амирбекова өз сунуштарын жөнөтүп жатканын айтат.
Бирер гана арптерди өзгөртүүгө туура келеди. Себеби э арпи менен и арпинин бас арптери бирдей болуп кеткен. Бул жазууда кыйынтык туудурат. Эртең баланы окутканда кыйынтыктар туудурат. Жана ш арпи диграф аны бир таңба менен берүү жүйөсүнө кайта салса экен деген усунуштар берилди. Аларды кабылданама, кабылданбайма аны биз күтөбүз.
Тилчини колдоп жаңы алфавит боюнча элге диктант жазырууга али эрте дегендер да бар. Алардын бири филолог Нураддин Садыков.
Өтө эрте.
себеби жалпы калктык диктант алуу деген сөз бул бар алфавитти енгизүүгө кирсүү деген сөз. А бул өзүңүз билесиз, тил билим институтунун мамандары болсун, осунун башкасында жүргөн мамандардын пикири боюнча бул энди эле өзгөрөтүн дүйнө.
Латын әрібіндегі жалпы елдік сынақты ұйыштыруға Маданият және спорт министрлігі көмектескен. Министр Арыстанбек Мұхамедиұлы өзі диктантты бешке жазғанына ішенеді.
Орыс ағылшын тілінде болсын, француз тілінде, неміс тілінде ол тілдер қарағанда біздің әліпбидің нұсқасы өте ыңғайлы.
Латын әрібіндегі жаңа алфавитке қазақ билігі 2017 жылы өте бастаған. Быйыл 19 февральда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын әрібіне негізделген жаңа алфавитті бекіткен. Коңшы өлкө 2025 жылға чейін латын әрібіне ыраатты түрдө толук өтүүнү көздөйт. ОБДО Азаттык Уналгысынын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 10 ноябрда тажик милициясынын кесиптик майрамындагы салтанатта сүйлөп жатып, өткөн жайдагы кандуу окуяны эске салды. Быйыл 29 июлда Даңгара дүйшөмбү кан жолунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун автоунаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жараат алган. Айнура Жекче кызынын баянын уксак.
Президент Рахмондун айтымында террорчулар бул кыянатчылыкка жарым жыл даярданышкан, жергиликтүү органдар кыраакы кесипкөй болушса аны бултурбай коет эле. Кылмышкерлер коопсуздук жана тартип коргоо кызматтарынын тизмесине буга чейин эле киргизилген экен. Милиция менен чекистер алардын ар бир кадамына байкоо салууга тийиш эле, деди президент.
Бул кылмышты алдын алса болот эле, чабуулга чейин канча жолугушуу өткөрүшкөн. Эмне гана кылышкан эмес, бирок биз шалаа кылып койдук.
Быйыл 29 июлда өлкөнү кыдырып жүргөн туристтерди Даңгара Душанбе жолунда машине сүзүп, кийин андан чыга калган кишилер чет элдиктерге балта, бычактар менен кол салышкан. Ошондо 4 турист өлгөн, 2 оор жараат алган. Бул кылмышка айыпталып жаткан 15 кишинин соту уланып жатат. Жогорку сот буга чейин билдиргендей, экөө кылмыштуу уюмга мүчөлүк кылуу жана экстремисттик уюмга катышуу үчүн күнөөлөнүүдө. 12 кишиге кылмышка даярдык тууралуу кабардар кылган эмес деген айып тагылууда. Туристтерди тебелеп бычактаган 5 кишинин бирөө гана тирүү калган. Кылмыштуу топтун башчысы Хусейн Абдусамадов өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү, терроризм, экстремизм, кылмыштуу уюм түптө. Жарандарды чет өлкөлөрдөгү куралдуу жаңжалдарга жалдоо беренелери боюнча айыпталууда.
Азаттык уналгысынан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Алдыда Өзбекстандагы жаңылыктар. Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси, Эрк партиясынын лидери Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен чыгарылды.
Бул жүдө жакшы кабар бу, чүнки Интерполдон чыгыш ростовлыктан чыгыш демек бүтүн дүйнөдө.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет. Ошондой эле өмүрүмдүн соңку 20 жылында мага элешкен маселе жокко чыгарылды азыр.
Мени күзөтүп жүргөн, дайым такип кылган
Салих 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларга айыптуу деп табылат. Бир жыл өтпөй конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган, Өзбекстандын президентине кол салган деп 15,5 жылга сыртынан соттолот. Өзбек өкмөтүнүн өтүнүчү менен Интерпол аркылуу издөөгө алынып, 2001 жылы Прагада, 2009 жылы Швецияда кармалган. Бирок аны саясий куугунтукка алынган адам деп таанып, 2 жолу тең экстрадиция кылуудан баш тартышкан.
Ал эми дагы бир өзбекстандык саясий качкын Сафар Бекжан Каримовдун маалында саясий куугунтукка кабылып, Эми Мирзиёевдин учурунда эч түшүндүрмөсүз жарандыктан ажыратылганына нааразы.
Сабап көрсөтүлмөгөн, сабап көрсөтүлүш керек. Мана şu сабаптарга көрө бул ватандаштыктан чыгарылды деген.
Акыркы жылдары Швейцариянын Лозанна шаарында жашаган саясий качкын Сафар Бекжан Өзбекстандын жарандыгынан бир жыл мурун ажыратылганын жакында эле билген. 57 жаштагы Сафар Бекжан паспорттогу аты Бекжанов Сапарбай Жумабаевич өзбек бийлиги кандай негизде жарандыктан ажыратканы тууралуу түшүндүрмө бербегенин айтат.
Бул маалымат менге Өзбекстандын Германия Федеративдик Республикасынын Берлин шаарындагы
Мен Берлиндеги Өзбекстандын консулдугунан 2017 жылы 17 мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылганым тууралуу кат алдым. Катта жарандыктан ажыратуунун себептери айтылган эмес. Мыйзам боюнча алар негиздеш керек. Эгерде мен башка жарандык алган болсом, алар мунун себеп кыла алышмак. Бирок менин башка жарандыгым жок. Менде Бириккен Улуттар Уюму берген качкын макамын тастыктаган документ гана бар.
Вазиятын аныкка беришти. Жоопту эмне деген? Ошо президент фармоонуна көрө.
Сафар Бекжан азаттыктын өзбек кызматына каттын көчүрмөсүн жөнөткөн. Катта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин миграция жана жарандык башка башкармалыгынын маалыматы боюнча Бекжанов Сапарбай Жумабаевич 2017-жылы 17-мартта президенттин буйругу менен жарандыктан ажыратылган деп жазылган. Сафар Бекжан Өзбекстандын Хорезм облусундагы Хазарабс районунда төрөлүп өскөн. Ал Эрк демократиялык партиясынын бордук кеңешинин мүчөсү болгон. 1993-1996 жылдары камакка алынып, бошонгондон кийин тиги дүйнөгө кире беришти деген китеп жазып, анда өзбек абагындагы күндөрүн чагылдырган. 1997-жылы саясий ишмердүүлүгүнөн улам Өзбекстандан кетип, Швейцарияда саясий башпаанек алган. Кадырман угарман, азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Лаза Жэнебек кызы даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 17-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле уюлдук телефондогу азаттык чекит моби даректеринен таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.